Kiev Player Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчилер. Сүгүн 2024 жылдын 16 июлу, эптенин тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Ашгабаттын кетилханаларына демалыш жолдорунун катарлыгы менен жүз түткөн Нияфак Күпөлияр. Абадада болгон жол алекчилигинде 4 адам вепат болду. Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таазиликтери менен тааныштырыярын. Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов 12 июльді кетірілін министрлер кабинетінің кеңесілен мәжілісінде юрдың білім, сағылық, спорт ве яслар мәселесіне көзекшілігі дән вице-премьері чалысты. 2022 жылда бұ везіпі әбелінен Нұрмұхамед Аманнепесовың басқа ісі кетмек себәпле бұ везіпіден босыдылындығы айдылды. Әмма оның тәзі ісері айдыңластырылмады. Бұ везіпі юрдың білім министрі болон Байрамгүл Ораздурдиева белленілді. Тәзі білім министрі Халқара Атнасықлары институтының озол кректорі Жумамырат Құрвангелдиев болды. Мақтымулы адындағы Түркмен Дәулет университетінің тәзі ректорі Оразелді Өз Сәкедов болды. Сейледі Түркмен Дәулет Бинағарчылық Құрылышық институтының ректорі Оразов Парахыт істі көйверін дүйіплі кемчіліктері үшін дейін кесхетлеме білін везепесінден босыдылды. Оның орнына Халқары Невит Қаз университетінің өңкі проректорі Батыр Мәмедов белінілді. Мұндан басқа да басқа ісі кетмек себәпле Түркменстанның Докма Тенағыты министрі Расул Реджепов бұл везепеден босыдылды ве оның дерегіне Нұрмұхаммед Оразгелдиев белінілді. Оғыл Хаджат Исанғулиева пенсия кетмек себәпле Түркмен халы дәулет бірлесігінің басылығы везепесінден босыдылды. Бұл эдараның тәзі ел басшысы Акжемал Дурдиева болды. Түркменистанның телевидение, радио кепләшкілер ве кинематография варыдағы дөулет комитетің басылығы хем тәзілінді. Сағылық яғдай тәвәпілі бұ везіпіден гидендігі айдылан Арслан Асыровың дерегіні Ашғабат каналының өңкі басылығы Мейлис Реджепов белінілді. Русияның күйшілері Украинаның күнорты күнді ортевітіндәкі кічі бір ованы ейеледілер деп Қорынық министрлігі мәлім етті. 14 июльді яйрадылан бейанаты өрі Донецк шәхерінің демиразығындағы Мокрый Ялый дериясының бойындағы Урожайны овысы ве басқа да бірнәчі ирлатлы пункт рус күйшілерінің көзекшілігіне кетіптір. Украинаның ресмилері коментария ентек бермеділер. Украин күчләре 1200 километрлык фронт сызыгы буенча рус кушыннарын сакламак урында тагырлай диярлар. Хәзерге вакытта иң агыр чакнышкылар Донецкның ве Часив яр тевтинең демиразыгындагы Торецк шәһәрендә бар яр. Президент Сердар Бердімұхамедов Түркменстанда келешек елның башындан рәхмәт хакларының, пенсияларның, дәүләт көмәк пулларының, талип ве диңгез хакларының мөчөрләрен юқорландырмак хакындагы карары кол чекте. Onda aydılmağına öre 2025 yılın 1 yanvarından maslap, büccetten maliyeleştirilen edarların, kocalı kasaplaşığındaki kerhanlıların ve cimetçilik birleşiklerinin işgarlarının aylık zahmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının müçvörlerini 10 götürüm yukarılındırmalı. Seyle de permanı layıklıkta pensiyanın en pes müçvörünü kesitlemek için binyatlık ululuğu 550 manat müçvördü. Дәүләт көмәк пулларын хатаплама өчен бинятык улулыгы 520 манат мөчвердә беленер. Мондан башка да Түркменстан буенча иң пес айлык рәхмәт тагы 1410 манат мөчвердә беленер. Түркменстанда рәхмәт тагларының 10% күпелдәлҗәк диге һәр ел 6 ай өңүндән июльдә хабар берилләр. Ве су арылыкта дурмусың, харитларың нәчә кыйммәтләндеге, манадың хүммете варыдагы анык мәгълүматлар айдылмаяр. Dünya liderleri Amerika'da prezidentlik saylovlarında Respublikançılardan dalaşkar bolmaly Donald Trump'a yarağdan od açılmağını yazgırdılar. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres o katısığı çürt ketik yazgırdı. 14 iyulda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Amerika'nın 45. prezidenti Trump'ın canına hop salınmağı bilen bağlanışıklı haberi Türkmenistan'da ulu huvatirlenme bilen kabul edilendiğini mälim etti. Beyanatta Türkmen tarapının güç ulanmak boyunca bu hareketi aygıtlı yazgır yandığı ve Donald Trump'a tiz vaxta sağılmağını ardu edendiği aydılyar. 13 iyulda Trump, Pensilvanya ştatındakı saylav yürüyüşünün duvamında çıks edip duran mahali bir neçedek ok sesleri eşidildi. Hadisada iki adam, sol sağında güman edilen atıcı öldürüldü, başka da iki adam yaralandı.